Maizes godu diena parasti saistās ar vasaras vidu, kad ir gatava maize, pirmā jaunā maize. Mums 23. jūlijā būs ne tikai izstrādājumi no maizes, gan klasiskā maize, rupmaize, karašiņa, gan arī tāds modernāk izstrādājumi. Būs arī cita produkcija, kas gatavota no tiem pašiem graudiem, putras, plāceņi, tā ka varēs ēst un degustēt un arī kaut ko iegādāties visas šīs dienas garumā 23. jūlijā, svētdien, no 11. līdz 16.